Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի, հունիսի 20-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող հանձնաժողովի նիստին։ Նրա խոսքով Շուշիի անկումն է ստիպել ընդունել նոյեմբերին մի փաստաթուղթը։ Ինչպիսին է Արցախում հումանիտար վիճակը, երեսխի լարվածությունը, գուցե ամերիկյան դրոշը կզսպի կռվարար հարևանին։ ՀԱՊ Կարտակին գերատեսչությունների ղեկավարները հավաքվել են Մինսկում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ Մոսկվան հետզհետե ավելի հաճախ է ակնարկներ անում միջուկային զենքի մասին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության ստորագրման համար շրջարդարձային դեր խաղաց Շուշիի անկում։ Այսօր խորհրդանում 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի նիստին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նաև նշել է, որ Շուշիի անկման մասին իրեն զեկուցվել է 2020 նոյեմբերի 7-ին։ Հիշեցնեմ, 2020 նոյեմբերի 9-ի երեկոյան Փաշինյանը Facebook-ում գրել էր. «Մարտերը Շուշիի համար շարունակվում են»։ Հայաստանի դժգոհությունները հապկից հիմնավորեն այսօր Մինսկում կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործ նախարարների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մինսկում գտնվող Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն էր հայտարարել, որ Արևմուտքը մեջբերում կեղտոտ մեթոդներով փորձում է սեպ խրել ՀԱՊԿ անդամների միջև։ Պուտինի կողմից մարտավարական միջուկային զենքի կիրառման վտանգն իրական է։ Երկու շաբթի օրը Կալիֆոռնիայում ընտրարշավի նվիրատուների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահը քննադատել էր ռուսական միջուկային զենքի տեղակայումը Բելարուսի տարածքում, այդ քայլն անպատասխանատու որակելով։ Ուկրաինայի զինված ուժերը մտադիր են HIMARS և Storm Shadow համակարգերի կիրառման փարվածներ հասցնել Ռուսաստանի Դաշնության տարածքին, այդ թվում Ղրիմին։ Այսօր Մոսկվայում Պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստի ժամանակ հայտարարել է գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն։ Նախարարի խոսքով այդ քայլը կնշանակի Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի լիարժեք ներքաշում ռազմական գործողություններին։ Ուկրաինան վարակցությունները վարում արևմտյան պետությունների հետ իր տարածքում սպառազինության արտադրության հիմնադրման մասին։ Ռոյտերսի հետ զրույցում նշել է Ուկրաինայի ռազմավարական արդյունաբերության փոխնախարար Սերգեյ Բոևը։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքով վարակցությունները բավական մարակրկիտ բնույթ են կրում և դրանց արդյունքում արդեն մի քանի ամսից կարող են պայմանագրեր կնքվել։ Սահմանազատման և սահմանագծման շուրջ պաշտոնական քննարկումները Բաքվի և Թբիլիսիի միջև վերսկսվել են, հաղորդում է Վրաստանի արտգործնախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցմամբ թեման քննարկվել է նախորդին Թբիլիսիում երկկողմ վրաց ադրբեջանական քաղաքական խորհրդակցությունների ժամանակ փոխարտգործնախարարների մակարդակով։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանրությունը դառնությամբ է հիշում 2020-ի դժնդակ նոյեմբերի առաջին օրերը, պաշտոնական աղբյուրների զեկույցներում խանդավառության և հայրենասիրական պաթոսի աստիճանը նվազել էր, բայց խուճապել չկար, և այնուամենայնիվ շատերն էին զգում, որ գործերը լավ չեն, իսկ իշխանությունը այդ ընթացքում 24-ժամյա բանակցային ռեժիմով փորձում էր լուծել խնդիրները, և երբ ակնհայտ դարձավ, որ բերդակաղակ այլևս հայերինը չէ, կնքվեց նոյեմբերի 9-ը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր խոսել է քննիչ հանձնաժողովում, որի նիստը ընդդիմությունը բոյկոտել է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ելույթ ունենալով 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովում անդրադարձավ մի շարք հարցերի, մասնարապես թե ինչու փաստաթուղթը ստորագրվեց և պատերազմը կանգարավ հենց նոյեմբերի 9-ին, ինչպես ընկավ Շուշին, ինչ լրացուցիչ պահանջներ էր ներկայացրել Իլհամ Ալիևը, որոնք ինքը մերժել է։ Փաշինյանը պարզաբանեց, 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրելու համար շրջադարձային էր Շուշիի անկումը։
Շուշիի կորստից հետո ստեյության հարվածի տակ էր հայտնվելու Ստեփանակերտը, անխուսափելիորեն պիտի ուժեղանար ճնշումը Մարտունու վրա Լեռնային Ղարաբաղի, և որ ամենակարևորն է, մեր շուրջ 25,000 զինվոր կհայտնվեին շրջափակման մեջ ընկնելու վտանգի տակ։
Վարչապետը շեշտեց, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը պատերազմը դադարեցնելու 5-րդ փորձն էր։ Հոկտեմբերի 7-ին, 9-ին, 13-ին, 19-ին հրադադար հաստատելու բանակցությունները արդյունք չեն տվել, քանի որ Ալիևը պարբերաբար նորանոր պահանջներ էր ներկայացրել հայկական կողմին։ Ընդ որում, ըստ Հայաստանի ղեկավարի, արդեն հոկտեմբերի 19-ին Բաքուն պահանջում էր վերադարձնել ոչ միայն 7 շրջանները, այլև Շուշի պետք է վերադառնային ադրբեջանցիները, կառուցվեր Շուշի տանող նոր ճանապարհ եւ այլն։
Այսինքն, ըստ Ադրբեջանի, այդ պահի առաջարկի Շուշիում պետք է լիներ առնվազն 95% ադրբեջանական բնակչություն, նրանք պիտի Շուշին ադրբեջանին կապող առանձին ճանապարհ ունենային, որը պետք է դուրս լիներ Լաչինի միջանցքից եւ լիներ իրենց վերահսկողության ներքո։ Սա նշանակում է, որ այնտեղ կարող են լինել նաեւ ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումներ։ Սա էլ իր հերթին նշանակում է, որ խոսքը առանց չափազանցության Շուշին ադրբեջանին հանձնելու մասին էր։ Այն ժամանակ այս առաջարկը չընդունել էին պրակտիկ հիմնավորումներից մեկը, սակայն հետևյալն էր. դա նշանակում էր, որ Լաչինի միջանցքը չի գործելու, որովհետև ադրբեջանցիները ցանկացած պահի կարող էին այն փակել, որովհետև ինքը Շուշին Լաչինի միջանցքի մեջ չէր մտնելու, իսկ Լաչինի միջանցքը անցնելու էր Շուշից մի քանի մետր այն կողմ։ Վերջին շրջանի իրադարձությունները այն ժամանակվային կանխատեսումը ապացուցեցին բոլորիդ հայտնի հանգամանքներով։
Սակայն Բաքուն պատերազմը դադարեցնելու համար այս ամենից բացի հոկտեմբերի 19-ին ևս մի պայման էր առաջ քաշում՝ միջանցք մեղրիով, ինչը ըստ Փաշինյանի ինքը մերժել է։
Այսպիսով հոկտեմբերի 19-ի առաջարկի համատեքստում պատերազմը կանգնեցնելու պայմանները հետևյալն էին. Բոլոր 7 շրջանները անցնում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը թողնվում է անորոշ։ Լղիմ այդ պահին արդեն կորսված տարածքները մնում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, Շուշին վերը նկարագրված սցենարով հանձնվում է Ադրբեջանին։ Մեղրիում տեղակայվում են խաղապահներ և փաստացի ստեղծվում է միջանցք, այսինքն մեր վերահսկողության ներքո չգտնվող շերտ Ադրբեջանը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանը կապող։ Նման պայմաններին ես չէի կարող համաձայնվել, որքան էլ հասկանում էի իրադրության ծանրությունը։
Վարչապետը սակայն շեշտեց, թե իր համար կարմիր գիծ է եղել Շուշին և խաղապահների տեղակայումը Մեղրիում, ապա մանրամասնեց, թե ինչպես իր համոզմամբ ընկավ Շուշին։ Փաշինյանի խոսքով Արցախի նախագահը եւ Հայաստանի զինված ուժերի շտաբը իրարամերժ հայտարություններ էին անում։
Երբ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը լուր էր հաղորդում, գլխավոր շտաբը չէր հաստատում լուրը, անգամ հերքում էր, իսկ որոշ ժամանակ անց ստիպված էր լինում խոստովանել, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի տղված տեղեկատվությունն է ճիշտ։ Այս անգամ էլ այդպես եղավ, երբ լուր եկավ, թե ադրբեջանցիները կրակել են Ստեփանակերտ Լաչին ճանապարհով շարժվող քաղաքացիական ավտոմեքենայի վրա։ Ըստ էության այս կետից սկսվեց Շուշիի սողացող անկումը։
Հակարի կամրջի դրոշի միջադեպից հետո Լաչինի ճանապարհը վերստին 100%-ով փակ է, 6 օր շարունակ ոչ մի մեքենա չի անցնում։ Դա անմիջապես ազդել է սոցիալական վիճակի վրա, նորից պարենի և առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների պակասն է նկատվում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախ նարագորեն գլորվում է անվտանգային ու հումանիտար աղետի անդունդը, ահազանգում է Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեկլարյանը։
Բոլոր պետությունները պետք է իրենց բաժին պատասխանատվությունը ստանձնեն ու կանխեն վերահասվող բերգությունը, ոչ թե մեկը մյուսի վրա գցի պատասխանատվությունը։ Ակնկալում ենք ամենահրատապ ու գործնական քայլերը Հայաստանից, Ռուսաստանից, ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, Եվրամիությունից, ՄԱԿ-ից և մնացած բոլոր դերակատարներից, իսկ աշխարհասփյուռ հայությունից մեծ ճնշում բոլորի հանդեպ։
Վեցերորդ օրն է ոչ ռուս խաղապահները, ոչ էլ կարմիր խաչը հնարավորություն չունեն դեղորայք սնունդ հասցնել Ստեփանակերտ, ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներին Երևան չեն կարողանում տեղափոխել։ Հակարիի անցակետն ադրբեջանական կողմը փակ է պահում մարդասիրական բեռնափոխադրումների և ուղևորափոխադրումների համար։ Այն օրից, երբ ծախողվեց իրենց դրոշը, կամրջից դեպի Կորնիձոր տանող հատվածում տեղադրելու փորձը, Արցախի ամբողջական մեկուսացմանը զուգահեռ ամեն օր կրակոցներ են Արցախի շուրջ բոլորը։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, այս գիշեր ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Մարտունու, Շուշիի, Մարտակերտի շրջանների ուղղությամբ։
Ոչ մի դրական բան ոչ լսում եմ, ոչ էլ տեսնում եմ, ուղղակի որ ազմահույսը վերջում ամեռնում, մենք մեզ հույս տալով ապրում ենք, հույս ունենալով, որ գոնե մի բան, դրական բան դեպի մեր կողմը կլինի։
Ստեփանակերտցի Վիկտորիա Պետրոսյանը 3 երեխաների մայրիկ է։ Փոքր աստղիկը գրեթե Արցախի բլոկադայի տարիքին է, շուտով 7 ամսական կլինի։ Վիկտորիան պատմում է, անցակետի փակումն արդեն դատարկում է խանութները։ Նախկինում ռուս խաղապահների բեռնատարները որոշակի քանակով մթերք հասցնում էին Արցախ։
Հացի խնդիրը, որ օրվա առաջին կեսին կարողանում ենք հաց առնել, պետք է այնպես առնենք, որ երեկոյան հացի խնդիր չունենանք։ Երևի թե ուղղակի խնայողաբար են օգտագործում ալյուրը, որպեսզի ավելի երկար ձգենք։
Միրգ, բանջարեղեն, ձեթ և շաքարավազ արդեն Ստեփանակերտում չիճարվում։
Նույնիսկ նախաճաշի թեյի համար շաքարավազը քչություն է անում։
Վառելիք չկա արցախցիներին, վառելիքի կտրոն անցագետի փակումից հետո էլ չեն տալիս։
Դրոշները հիրավի մեծ նշանակություն ունեն։ Կամրջի այդ հատվածում հանդիսավորությամբ իրենց պետական խորհրդանիշը տեղադրելու բուն նպատակն էր ամրագրել այդ հատվածը, վերջերս քաղաքական խոսույթում կիրառված այդ կադաստրի թուղթը դարձնել։ Դրոշի գործոնը կարող է նաև դեր կատարել Երասխում, որտեղ կառուցվող գործարանը պարբերաբար գնդակոծության է ենթարկվում, գուցե մոլորակի թիվ 1 գերտերության աստղային գծավոր խորհրդանիշը զսպի հարևանին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երասխում կառուցվող մետաղաձուլական գործանի տարածքում այսօր միանգամից 2 հատվածներում տեղադրվեցին Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների դրոշները։ Գործանի տարածքից ադրբեջանական դիրքերը շատ հեռու չեն, մոտավորապես 800 մետր հեռավորության վրա այստեղից պարզ տեսանելի է ադրբեջանական դրոշը։ Գործանի ներկայացուցիչը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ ամենևին էլ չեն ենթադրում, որ դրոշի տեղադրմամբ, այսպես ասած, պաշտպանությունն են ավելացնելու գործանի, սակայն սա դրոշների տեղադրումը գործանի տնօրենների խորհրդի որոշումն է։
Մենք Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշների բարձրացնելով արձանագրում ենք մեր որոշումը, որ մենք ստեղից չենք գնալու և շարունակել ենք գործանի կառուցումը։ Այս տեղում լինելու, գործունեություն ծավալելու, որևէ բան կառուցելու և չկառուցելու, համաձայնվելու և չհամաձայնվելու միակ օբյեկտը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Մենք շարունակելու ենք աշխատանքները անկախ կրակել չկրակելուց։ Ինչ որ մի պահի մեկը իրենք հասկանալու են, որ մենք չենք գնալու եւ այդ խաղի այդ կանոններով չենք խաղալու։
Նախորդ շաբաթասկզբից ադրբեջանական դիրքերից ուղիղ կրակում էին այս գործանի տարածքի ուղությամբ։ Անցած շաբաթ այստեղ վիրավորվեցին Հնդկաստանի 2 քաղաքացիներ և պարբերաբար ադրբեջանական կողմը թիրախավորում է գործանը, երբ սկսվում են տարածքում աշխատանքները։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց, որ այսօրվանից կվերսկսվեն աշխատանքները, չնայած ամեն դեպքում այստեղ մտավախություն կա, որ ադրբեջանական կողմը կրկին թիրախավորելու է գործանը, շինարարական տեխնիկան։ Երեկ էլ, երբ գործանի ներկայացուցիչները փորձել են տեղադրել դրոշների համար նախատեսված ձողերը, ադրբեջանական կողմից կրկին թիրախավորել են շինարարական տեխնիկան։
Հակարի կամրջի մոտ Երասխում, Սյունիքում ամբողջ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով լարվածություն չէր լինի և գուցե եվրոպացի դիտորդների անհրաժեշտություն էլ չէր առաջանա, եթե ՀԱՊԿ-ը ի սկզբանե սատարեր իր անդամ Հայաստանին և ոչ թե փուչ հայտարարություններով, այլ կոնկրետ գործողություններով կասեցներ ադրբեջանի ագրեսիան։ Ժամանակին Իլհամ Ալիևի ձեռքից պետական պարգև ստացած և նրան աբսոլյուտ նշ չլավեք միանգամայն մերոնքական անվանած Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այնուամենայնիվ ընդունում է, որ ՀԱՊԿ-ում կան խնդիրներ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հայաստանի դժգոհությունները ՀԱՊԿ-ից հիմնավոր են և դրանց պետք է արձագանքել, խնդիրները լուծել, այսօր Մինսկում հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ Դիմելով ռազմական դաշինքի անդամ երկրների արտգործնախարարներին, Լուկաշենկոն ընդգծել է, որ ՀԱՊԿ-ը թերանում է կոնկրետ խնդիրների լուծման հարցում։
Все мы, вот присутствующие за этим столом, Մենք բոլորս այս սեղանի շուրջ հավաքվածներս ինչ-որ ակնկալիք ունենք հապկից, հակառակ դեպքում չէինք անդամակցի այդ կազմակերպությանը։ Գուցե սխալ եմ, բայց Ղրղստանը մեզնից խնդրում, պահանջում է ինչ-որ կերպ օգնել Տաջիկստանի հետ սահմանին հակամարտության կարգավորման հարցում։ Շատ հիմնավոր և դա երբեմն շատ հստակ է, մեզնից դժգոհում է Հայաստանը։ Խնդիրներ կան և շատ լուրջ խնդիրներ։ Եթե մենք չլուծենք այս խնդիրները, մենք կշարունակենք կշտամբել միմյանց ու դժգոհել կազմակերպության գործունեությունը։ Մինչդեռ խնդիրները գոյություն ունեն, որպեսզի դրանք լուծվեն։
Если мы не решим эти проблемы, мы всё время будем упрекать друг друга.
Երևանը պաշտոնապես հայտարարեց, թե հապկից ակնկալիքները չեն արդարացել անցած սեպտեմբերին Հայաստանի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո։ Այդուհետ մինչ օրս Հայաստանի իշխանությունը քաղաքական գնահատական է ակնկալում ռազմական դաշինքից, որը չհնչեց նաև անցած նոյեմբերին, երբ հապկ առաջնորդները, այդ թվում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, այս հարցը քննարկելու համար ժամանեցին Երևան։ Ի պատասխան Հայաստանի վարչապետը հրաժարվեց ստորագրել գագաթնաժողովի հրճակագիրն ու Հայաստանին օժանդակություն ցուցաբերելու մասին փաստաթուղթը։ Այսօր Լուկաշենկոն, ուղիղ չխոսելով մանրամասներից, ընդգծել է, կառույցում հարցերը լուծելու փոխարեն նախ ընտրում են դրանք շրջանցել։
Поэтому как бы мы ни крутили, ни вертели,
ուզենք թե չուզենք, պետք է խորանանք այս խնդիրներում, որոնք այսօր լուծում են թե հապկ անդամ Հայաստանը, թե մեր կազմակերպության անդամներ Ղրղստանն ու Տաջիկստանը։ Իհարկե, խնդիրներ կան նաև Բելարուսի ու Ռուսաստանի միջև, սակայն մենք հաճախ այդ խնդիրները անտեսում ենք, չենք ուզում լուծել, քանի որ որոշումներն ընդունվում են կոնսենսուսով, իսկ երբեմն էլ գուցե այդպես ենք վարվում խնդիրների բարդության պատճառով։
Դիմելով հապկ անդամ երկրների արտգործնախարարներին, Լուկաշենկոն առաջարկել է օրակարգային հարց դարձնել այս խնդիրները. Եթե մենք կարողանանք լուծել Տաջիկստանի ու Ղրղստանի սահմանի հարցը, այնտեղ մարդկային զոհեր չեն լինի, երկու երկրներն էլ մեզ երախտապարտ կլինեն, նույնը Հայաստանի դեպքում, այսօր հայտարարել Լուկաշենկոն, զգուշացնելով. Եթե մենք չենք արձագանքում, մեր փոխարեն այդ հարցերով զբաղվում են մեջբերում արևմտյան բարեկամ խորհրդատուները։
Մոսկվայում ժամանակ առ ժամանակ երկիմաստ ակնարկներ են անում միջուկային զենքի մասին։ Մի կողմից չեն ասում, թե հեսա կխփենք, մյուս կողմից չեն բացառում, որ ինչ-ինչ հանգամանքներում կարող են կիրառել, օրինակ, փոքր հզորության մարտավարական ռումբ, բայց դա արդեն կնշանակի հատել գոյություն ունեցող գծերից ամենավառ կարմիրը, որից այն կողմ համաշխարհային դժոխք է։ Այդ օրինակ ակնարկները մտահոգում են ադեկվատ լիդերներին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը իրական է անվանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից ուկրաինական պատերազմի ժամանակ մարտավարական միջուկային զենք կիրառելու վտանգը։ Բայդենը սա ասել է երեկ Կալիֆոռնիայի նահանգում իր նախընտրական արշավի հովանավորների հետ հանդիպման ժամանակ։
Երբ ես 2 տարի առաջ ասացի, որ անհանգստանում եմ, թե Կոլորադո գետը կարող է չորանալ, բոլորն ինձ նայեցին, կարծես ես խելագար եմ։ Նրանք ինձ նույն կերպ էին նայում, երբ ես ասացի, անհանգստանում եմ, որ Պուտինը կարող է մարտավարական միջուկային զենք օգտագործել, բայց սա իրական սպառնալիք է։
Շաբաթ օրը Բայդենը սուրբ քննադատությանը ենթարկել Բելարուսում ռուսական մարտավարական միջուկային զենքի տեղակայումը, Կրեմլի այս որոշումը անվանելով բացարձակական պատասխանատու։ Միացյալ Նահանգների նախագահը չի հստակեցրել, թե ինչ տվյալների հիման վրա է եզրակացություն անում Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենքի կիրառման հնարավորության մասին և որտեղ դրանք կարող են կիրառվել։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը բազմիցս հայտարարում էր, թե դեռևս չի տեսնում նշաններ, որ Մոսկվան նախապատրաստում է նման հարված։ Մինչդեռ արևմտյան վերլուծաբաններից շատերը պնդում էին, եթե ռուսական բանակը սկսի պարտվել ռազմիդաշտում, միջուկային հարվածի վտանգը հսկայական կլինի։ Կրեմլի պատվերով աշխատող քաղաքագետներն էլ գրեթե ամենօրեն հայտարարում, թե միջուկային գերտերությունը չի կարող պարտվել սովորական զենքով պատերազմում, քանի որ վերջին հաշվով կարող է միջուկային զենք օգտագործել։ Ընդ որում նման տրամաբանությամբ հայտարարություններ են անում նաև տարբեր պաշտոնյաներ։ Մինչ այդ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը այսօր սպառնացել է անհապաղ հարվածներ հասցնել Ուկրաինայում որոշումների կայացման կենտրոններին, եթե ուկրաինական ուժերը հարվածեն Ռուսաստանի տարածքի ներառյալ Ղրիմին HIMARS և Storm Shadow հրթիռներով։
Այդ հրթիռների օգտագործումը հատուկ ռազմական օպերացիայի գոտուց դուրս կնշանակի ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի լիակատար ներգրավվածություն հակամարտությանը, և դրան կհետևեն անհապաղ հարվածներ Ուկրաինայի տարածքում որոշումների կայացման կենտրոններին։ Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։